Serokê baroya Amedê Tahir Elçî, Dokul Amedê di êrişek çekdarî de hat bikuştin. Roja yekşemê bi beşdariya dehan hezaran li goristana Yeniköyê hat definkirin. Merasîma cenazê li parka Koşyolê li ber peykerê mafê mirovan dest pê kir. Di merasîmê de hevjîna Tahir Elçî, Türkan Elçî axaftina oxurkirinê kir ji bo hevjînê xwe. Wê ji bo Tahir Elçî nameyek nivîsandibû û dêda got hevjînê wê ji aliyê pakrewanan û kesên bê serûberçûyî wê were pêşwazî kirin.
Ona soracaklar, Tahir Elçî, sen geldin, kaldı mı senin gibi kınalı güvercinler? Tahir Elçî'nin o zaman...
Her uha got, dema ku jê bipirsin bêka ekî dozayî bişopîne, ew dem ê Tahir Elçî bêje ku hevjîna wî û rêhevalê wî ê dozayî bişopînin. Türkan xanimê destnîşan kir ku medya hevjînê wê kiriye armanca hedefan. Wê got, êdî tu sînor û tu astengêl pêşiya zilamê wê nemaye û îro ew azad e, rêhevalê şehîd û zarokan e. Birayê Tahir Elçî Ahmet Elçî jî axaftinek kir û got dozgerên dewletê birayê wî kirine hedef. Wî got kinga pêşengek rewşenbîrek kurd doza kurdan bike dewlet wan dike hedef.
Roja Cumhuriyet Halkı Afrant'ın hatlarına devamlı, sürekli canayı kurda, Rövşenbile kurda heri hastabının hedefte nişandan veremeki hedef hat nişandan şu tarafı devlete heri binin de şu tarafı savcıya devlete de
Tahir Elçî ne şehîdê pêşiye û ne be şehîdê paşî jî. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaşî di merasîmê de amade bû û li wê derê gaxivî. Wî di axaftinê de xemgîniyê xwe anî ziman û got yê ku Tahir Elçî kuşt ne dewlet e, bêdewletî ye.
Tahir'i öldüren şey devlet değil, devletsizliktir.
Demirtaş got, xwedê mirinek wiha bike nesîbê her mirovî. Tahir Elçî hatta deqaya dawî a jiyana xwe behsa aştiyê kir û mîrata wî ji bo me ev e. Hevserokê HDP anî ziman ku a giring ew e ku mirov çawa dijî, ne ku çawa tê kuştin. Demîrtaş got, mirovên doza maf û azadiyê dikin dizanin ku wê li ser livînên xwe nemirin. Yek ku hizir dikin bi van êrişan em ê bitirsînin xwe dixap. Siyasetvanê kurdê destnîşan kir ku rêber û rewşenbîrên kurdan hewl dan ku dewlet bibe dewletê hemiyan lê ya ku Tahir Elçî kuşt ne dewlet bû, bêdewletbûn bi xwe bû. Çend kesên ku hatibûn merasîma cenaza Tahir Elçî jî hizirê xwe ji bo guhdarên me wiha anîn ziman.
Hûn îro ji bo Tahir Elçî li virin?
Ji bo wî li virin, hedê nehêlê. Çıma rast bu, çıma ji bo haqiye xeberda kuştin. Em dibin çi, em dibin xadi haqi me uy tevde neyle. O xuyna tumi gele kul erdi nemini. Em dibin çi.
Emi li xoyi derkevin. Bi mirin axu, bi canê xwe mi li xoyi derkevin. Em da xwaz dikin, yê paşî bi lê bes em dîsa jî bitirsin bi xofin.
Piştî axaftina Demîrtaş, cenazê Elçî bi beşdariya dehan hezaran bi meşek birin goristana Yeniköyê û li wê derê defin kirin. Hêjayê gotinê ku koma civakên Kurdistanê kecekel ser kuştina serokê baroya Amedê Tahir Elçî îro daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hat gotin ku Tahir Elçî ji ber ku got bû pêkeke nerêxistinek terorê ji aliyê dewleta Tirkiyê ve hatiye kuştin ji ber ku di çavê dewletê de wî sûcek pirmezin kiriye. Hacîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Çend beştarin